Kad esmu maslētas amatmājā, pie steliem strādā vairākas sievas, arī studijas vadītāja un tekstilmāksniece Gaļina Birkau. Viņas stelēs rakstainu jostu.
Jaunākā maslētas josta. Tā vēl nav bijusi, un līdz ar to mēs gribam savu novada, kas saka elementus attaust.
Gaļina Birkau stāst, ka studiju vada kopš 2015. Gada, bet pirms tam vadītājs vairāk kārt mainījušās.
Kultūras namā viņiem bija nelielas telpas pāris, un arī kaut kāds trīs stelis laikam bija. Un tad bija tā, vai būs, vai nebūs. It kā sākumā jā, sapulcs bija, bet tur tā nevarēja saprast. Pāris atnāk, jā, bet vairāk ar nekas. Un tad tāds blieziens pēc pusgada notika. Muzejs dabūja tā kā savukārt sev jaunas telpas, un mēs tikām tajās. Tagadējā amatmāja faktiski, tā tagad ir tā pamatbāze. Tad tajā telpas dabūja, tad kaut kas ir jādara. Tad tās aktivitātes patiesībā sākās.
Savukārt studijas dalībniece Dagnija Kalniņa novērtē to, ka tagad ir iespēja prasmes apgūt profesionāls meistars vadībā.
Es tā kā par aušanu domāju jau ļoti sen, man gribējās, bet nekad nebija izdevība. Un tagad arī es sāku ar cimdiem, un tad atnāca Gaļina, tad visbeidzot tiku pie aušanas.
Maslas noda kultūras centra vadītāja Dāca Jurka stāst, ka ne jau vienmēr laukos izdodas piesaistīt profesionālu meistaru.
Maslacā ir paveicies. To prasmi var saglabāt, ja blakus ir meistars. Prasmi nevar saglabāt tikai tāpēc, ka es vai kāds viens cits grib. Jā, es varu mājās adīt, tā kā es to protu. Es varu varbūt arī mājās vecmāmiņas stelēs aust, bet tā pamat līnija, kas šobrīd Latvijā ir, tā ir arī tā kvalitātes latiņa tomēr. Tam ir vajadzīgs gan laiks, meistars, līdzekļi.
Bet ir kāda prasme, ar kuru maslācājs sevišķi lepojas, un tie ir rakstainie dubultcimdi, kas valkājam no abām pusēm, un abās pusēs ir raksts. Šo cimdu adīšanu apgūs arī studijas dalībniece Māra Mistre.
Es teikšu latviski. Man patīk čakarēties. Tur ir ko knibināties. Abas puses viņam ir vienādas.
Jūs ar uz tām meistarklasēm gājāt?
Es gāju, jā.
Cik ilgā laikā var, teiksim, tā apgūt šīs te prasmes?
Vai gribēšana, un tad jau tā varēšana būs.
Rakstājot no dubultcimdu adīšanu savulaik, kas tās Dace Jurka aizsāka meistara Rasma Āboltiņa. Tagad jau viņas vairs nav starp mums, bet Maslacā tik lemts, ka šīs prasmes ir jāsaglabā, un tik gatavots pieteikums Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.
Pēc lielas komisijas izskatīšanas, izvērtēšanas, tur ir konkurence, un tur jau katru vienu vietību neierakst. Mēs iekļuvām.
Iekļūšana šajā sarakstā nozīmē ne tikai godu, bet arī reālu darbu, un tāpēc tika rakstīti projekti, lai iegūtu finansējumu meistarklāšu rīkošanai, un jau no oktobra Maslacā var apgūt šīs prasmes.
Meistarklases notiek divas reizes mēnesī, viņas vēl būs. Cilvēki ir ļoti pateicīgi, es esmu saņēmusi no meistariem, kas brauc mācīties no Valmieras, no Cēsīm, no Limbažiem, viņiem nav par to jāmaksā. Tā meistarklase ir apmaksāta no Kultūra kapitāla fonda, un tas ir ļoti labs risinājums.
Bet runājot par studijas nākotni, tad kā vērtē Gaļina Birkau, ir jādomā par līdzekļu piesaistīšanu.
Nākotnē es varbūt apšāvu par to studiju būšanu, jo tas, kas notiek pēdējos 20 gados, kad patiesībā attīstās amatu mājas. Amatu mājas var pastāvēt tad, kad ir biedrības apakšā. Tad faktiski šī forma mazliet tā kā pārveidojas, jo patiesībā tad, kad man tie projekti jāraksta, tā vairs nav studijas rakstu no biedrības. Biedrība mums ir apskritnis, jā, viņi ir zem amata mājas skaitās, jo finansiāli mēs neko citādi nevaram dabūt, jābūt šī juridiskā puse.
Domājot par amatu prasmu saglabāšanu, svarīgi jau arī, lai būtu, kuram tās interesētu apgūt, jo šobrīd jau lielākoties studijas dalībnieki ir cilvēku gados.
Vispār izglītojošās skolās īpaši ar šīm lietām neaizraujas. Dažās mākslas skolās ir šīs prasmes, kurās es ceru, ka es nekļūdos, šo prasmīgo pedagogu pietrūkst. Un tajā brīdī, kad mēs mainām to saturu un skolās, mēs domājam, ko mēs likvidējam, ko mēs gribam, ko mēs negribam. Manuprāt, pietrūkst laika elementārām lietām sasēst pie galda un saprast, ka varbūt kādā no novadu skolām būtu tieši šīs prasmes jāmāc vairāk. Un tāpēc arī nav šo jauniešu. Mums ir tas vecākā gada gājuma rūdītais meistars un tad vēl vidējais. Bet es domāju, ka diži jauna elpa nav.
Maslats tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja Gaļina Birkau, kur vadāja citas studijas atzīst, ka gluži bēdīga situācija jau nav. Un dziesmu un deju svētkos bez rakstainiem bruņšiem nepaliksim.
Var jau būt, ka var iepirkt arī no Ķīnas svitrēnas audums pasūtīt pa lēto jaunu šūt arī tāds, ja? Bet, zinat, es es domāju, ka būs. Valmieras studijas, spēcīgs studiju, nomainījies kontingents, tur ir tāds dāmas spēka gados, būs. Trikātai, tur arī jauns kolektīvs 5 gadi tikai, ja? Būs. Mums ir pat reizi mazliet problēmas ar to sastāvu. Es jau smējos, mūsu paši audējām ir savas meitas jāieliek šeit. Savus pēcnācijas sāksim ar tiem, ja tos vajadzētu.
Šogad Maslats rokdarbniekiem galvenais būs popularizēt savus puses rakstaino dubultcimdu adīšanas prasmes. Turpināsies ne tikai meistarklases, bet būs arī semināri. Aprilī pasākumā satiec savu meistaru un vasarā pilsētas svētkos. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.